Rome 6. Nan kondisyon sa, ki sa nan di? Eske nou met kontinye ap viv toujou nan peche pou fave bon Dje a ka vin pi plis toujou? Non. Sa pa ka fèt. Pou ki sa? Paske an egad peche nou mouri. Ki jan pou nou ta ka kontinye ap viv toujou nan peche? Eske nou pa kon sa? Nou tout ki resevwa batem pou nou te fè youn ak Jezoukri avèk batem sa a, nou te fè youn avèl nan lan moli. Se sa k fè, avèk batem nou an, nou te enterre ansam avèl, nou te mouri ansam avèl tou. Men, mem jan papa te fèl leve soti nan lan mor avèk gwo fòs pou voali, kon sa tou nou mem nou ka menen yon lot la vi. Mem jan nou fè yon ak li paske nou te mouri, yon jan tankou li mem li te mouri ya, kon sa tou na fè yon avè li paske na leve soti vivan nan lan mor tankou li tou. Nou kon sa bien, vie moun nou te ye anvan sa mouri avèk Kris la sou kwa. Kon sa, sa nou gen nan kon nou ki te kon fè nou fè peche a fini, Nou pa esklav peche anko. Le yon moun mouri li delivre an ba pouvoi peche ya. Se nou mouri ansam ak Kris la, nou kwe na va viv tout ansam avek li. Nou konen, Kris la te leve sorti vivan nan lan mo. Li pa gen pou l mouri anko. Lan mo pa gen oken pouvoi sou li. Le te mouri, se pou peche li te mouri. Li mouri yon sol fwa, Li pa jan mouri anko. Kou li a lap viv, se pou bon Dje lap viv. Kon sa tou, nou menm konsidere tèt nou tankou moun ki deja mouri an egad peche, epi kap viv pou bon Dje ansanm ak Jezoukri. Pa kite peche domine sou kon nou ki gen pou mouri a, pou l fè nou fè tout sa ko a anvi fè. Pa lage oken pati nan kon nou nan peche, pou peche a pa servi avèl pou fè sa ki mal. Au kontre, tankou moun ki delivre an balan mò epi kap viv, an lage kon nou nan men bon Dje. Oui, mette tout pati nan kon nou nan men bon Dje pou l ka servi ak yo pou fè sa ki byen. Peche pa dwe domine sou nou, paske nou pa an ba pou vwa la loi Moïse la anko, se an ba fave bon Dje a nou ye. Ki sa sa vle di menm? Paske nou pa an ba la loi Moïse la anko, men an ba fave bon Dje a, eske nou ta met fè peche pou sa? Non. Nou kon sa bien. Si nou lage tèt nou nan men, yon moun pou nou servil esklav pou nou beyil, nou tounen esklav moun nap obeyi a. Si nou lage kon nou nan peche, nou tounen esklav peche kap fè nou jwen ak lan mò. Men si nou lage kon nou nan obeyi bon Dje, nan esklav obeyisans kap fè nou mache dwat devan bon Dje. Men, an di mersi bon Dje, paske yon lè nou menm nou te esklav peche, men kou liye a, ekzanp nou jwen nan sa yo te montre nou an, nap suiv li ak tout kè nou. Nou delivre an ba peche, kou li a se esklav sa ki byen nou ye. Ma pale ak nou, tankou les om ta pale, paske nou feb nan kon nou. Te gen yon le, nou te lage tout kon nou, nan fe mouve bagay ak mechansete. Tankou moun ki esklav yo, pou nou te fe sa ki mal. Kon sa, tou kou li a, an lage tout kon nou, nan fe sa ki byen, tankou moun ki esklav bon Dje pou nou ka viv a pa pou li. Len te esklav peche ya, nou pat gen oken obligasyon pou nou te fè sa ki byen. Le sa, ki sa nou te fè? Nou tap fè bagay ki te fè nou wont jodi ya, bagay sa yo fè nou jwen ak lan mo. Men kou li ya, nou delivre an ba peche ya, nou se esklav bon Dje. Se sa k fè nap viv a pa pou bon Dje, et puis bout pou bout, na resevwa la vi ki pa jam fini an. Peche, peye nan kash, li ba nou lan mo. Mais cadeau bon Dieu ban nou an gratis la, c'est la vie ensemble avec Jésus-Christ et nous yon la vie qui pa jam fini.